tässä on näitä tytönkorentoja, me nähdään, kun me vaan pikkasen niin laskeudutaan tähän alaspäin, niin niitä niin varmasti on tässä. Ja toisekseen tässä lammereunamilla on varmasti näitä tällä hetkellä nyt kuoriutuvia yksilöitä.
Ne nousee sieltä vedestä.
Niin.
Se on vaarallinen elämänvaihe, kun sä oot noussut juuri
no
sieltä.
Kyllä, se on erittäin vaarallinen, koska
vielä et pääse lentoon.
Ei pysty millään lailla puolustautumaan siinä vaiheessa. Että on kyllä niin helppoa ruokaa jollekin linnulle, jotka niin keksii niitä ruveta nappailemaan, niin silloin niitä voi löytää niin suurikin määrin niin samassa, siis yhdestä paikasta. Ja tuossa esimerkiksi nyt, tuossa on selkeästi, uskalletaan mennä tämän läämässä eikä upota tänne, niin tässä on toukkanahka. Tämä on tytön korennan toukka.
Kato, joo, se on siinä saraa, vai mikä joku saraahan se nyt taitaa olla siinä, niin siinä.
Joo.
Se on tytön korento, sillä on noin peräliuskat tuossa.
Sillä on noin tuommoista.
Toukalla, niin kuin sanottu, melat siellä perässä.
No joo, ne on hengityselimet itse asiassa.
Pari kolme melaa, niin. Oi. Meinaatko, että se ei melon niillä eteenpäin? Käyttää no, pelkästään hengittämiseen.
No kyllä se totta kai ei pelkästään hengittämiseen, vaan se totta kai auttaa siinä uinnissa. Tästä niin kuin nähdään tästä vierestä, tuostakin löytyy yksi.
Joo, niitä on, kun rupeaa tarkkaan katsoa, niitä on joka paikassa.
Tämäkin näyttää tuolta vaskikorennolta.
Joo, se on pienempi. Jotkut on paljon isompiakin.
Niin, on paljon isompiakin.
Ukonkorennon.
Joo, mutta ukonkorennot me ollaan nyt alkukesästä vielä, niin ukonkorennot ei vielä kuoriudu.
Joo, joku malluainen tuolla hiippailee. Tuolla näkyy kanssa joku iso parikin taitaa.
Ja siinä on, siinä on juuri kuoriutumassa olevan.
Kato, joo, se on tulossa ulos.
Se on just tulossa ulos.
Se on vähän harmahtava tuossa,
joo.
Tässä vaiheessa.
Se on niin kuin sieltä. Tulee niin kuin pää edellä sieltä. Ja toi on nyt tuossa vaiheessa, niin se ei vielä tuntiin tuosta päältä lentämään.
No nyt sillä on vielä siivet rutussa. Miten se pumppaa ne siivet täyteen sitten?
Se pumppaa ne siivet
ilmaa
suoraksi.
Ilmaa ilmeisesti.
No ei se vai ilmaa varmaan. Sitten niitä lähinnä kuin putoaa aika lailla nestettä pois siinä vaiheessa, kun se pumppaa niitä siipiä. Niistä tulee semmoista kovemmat. Tai se kovettuminen itse asiassa kestää nyt jo päivän pari, mutta jonkun aikaa. Mutta niistä tulee. Nehän on ihan rutussa tässä, kun se tulee tuolta toukkanahasta ulos.
Joo.
Että se. Tuolla vähän kauempana, jos katsot, niin siellä on yksi toukka on tullut ylös, mutta se ei ole vielä alkanut kuoriutumaan.
Kyllä se tulee vähän katselee siinä, mikä on
niin,
tilanne.
Niin, ja se helposti etsii sitä hyvää paikkaa. Se jalat vähän liikkuu tuossa. Tietysti
se asento, joo.
Niin,
lukitsee.
Paikka pitää olla tukeva tietysti, koska silloinhan se on sen pelkän toukkanahan varassa, kun se on tullut sieltä ulos.
Kyllä. Nyt kun rupeaa oikein tarkkaan katsomaan, tähän joka
on
sarassa melkein.
Tuommoinen, niin missä on valkoiset siivet. Et se on tullut jo ulos
hetkinen,
sieltä.
Missä? Juu, kyllä.
Eli siivet on.
Ja tuossahan on vaikka kuinka monta noita näkyy. Ne tulee tähän. Ops. Sulla on siinä toukka vai? No, se on ehkä etsimässä kuoriutumista.
Tämä on etsimässä luultavasti. Tämä on niin kuin, luultavasti nyt tänään sitten kuoriutumassa, kun tämä oli tosi ihan niin kuin sillä tavalla näköisellä, että
ei se muuten tulisi siihen niin.
Näin. Ja tämä on selkeästi on tämmöinen niin kuin valmis ikään kuin, että tuossa näkyy ne siipikotelot, että tämä on niin kuin tämä viimeinen toukkavaihe.
No, jotkut lajit, ne on aika värikkäitä, kun pääsee joskus harvemmin näkemään kunnolla läheltä, niin tuota semmoisia oikein jalokivin väriä
no,
näissä.
Joo, mä itse asiassa vasta aika hiljattain havaitsin, että näissä löytyy oikeastaan kaikki mahdolliset värit näistä sudenkorennoista. Mä en sitä tajunnut silloin, kun kirjaa kirjoittiin siinä laittaa, mutta että näissä on niin kuin meidänkin, vaikka tämä lajimäärä on sillä pieni, voidaan ajatella niin kuin hyönteismaailmassa, että 54 lajia, mutta löytyy niin kuin itse asiassa kaikki värit on ihan hirveästi erilaisia sävyjä, ja meillä on orassia ja vihreitä ja sinistä, ja kaikki on keltaista. Ja
muutamissa lajeissa siis on itse asiassa niin kuin samassa yksilössä on aika monen värikin.
Niin kyllä, totta kai se on, sit kun pääsee niin kuin lähdet näkemään, niin kuinka se on niin kuin hienovaraiset ja hienot yksityiskohdat. Ja myös tämmöistä metallin kielto väritystä.
Joo. Täällä on tulossa lakkaa jonkun verran. Täällä on kukkia, lakan kukkia. Se on kyllä sillä tavalla, että kun rupeaa tämmöisen suolammen reunaa, veden reunaa oikein katsomaan, niin se osoittautuukin, että se on aikamoinen
niin
vilkas paikka.
No,
siellä tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Mitä tuossa on tuossa noiden ulpokodan lehdillä on noita?
No jotain, vaan jotain kovakuoriaisia.
Joo, semmonen oikein on. Mikähän se mahtaa olla? Onko ne ei ne kotiloita, onko ne kovakuoriaisia?
Ei, ne on kovakuoriaisia, joo. Kyllä ne on ihan aikuisia kovakuoriaisia. Ne on tullut jo suuria määriä.
Jonkunlaiset markkinat siinä on.
Niin, en tiedä, mikä on tarkoitus heillä siinä.
Mm.
Mutta tämä on tosiaan, kun jos tässä niin kuin vaan sillä kävelee ohi, niin eihän tässä näkee ne tavallaan ne muutama ison korennon ja joku perhosen ja näin. Mutta sitten kun tähän vähän niin kuin tulee tähän reunalle ja kyykistyy, vähän kattelee.
Vähän
kastelee kenkänsä niin kuin siinä, niin tässä näkee jo kaikenlaista.
No niin, nyt se saa lähteä sitten. Eikö se oli vesihämähäkki?
Se oli vesihämähäkki.
Munapussi selässä taisi olla. Joo, oh! On se kyllä jännän värinen tämäkin tytönkorento. Tämä sininen, tämmöinen sähkön sininen. Jos oikein läheltä katsoo, niin se on aika hohtava se väri. En oikeastaan tiedä mitään muuta eläintä, joka on noin hohtavan sininen. Joku niin, sinisiipistä, niin, sinisiipiäinen niin, lähinnä. Niin.
Voi verrata.
Joo, katos tuolta rahkasammalta, kun rupeaa tarkemmin katsoa, niin ei sekään tyhjää ole. Siinä on kaikenlaista kovakuoriaista vipeltää siellä rahkasammalen seassa. Sitä kun kiireessä kävelee, niin sitä kävelee vaan tämmöisen ylitse. Ei tule huomanneeksi, että sitä kävelee tuota
niin,
semmoisessa maailmassa.
Se on mun mielestä tavallaan se hyönteistä hienoisuus just, että tavallaan, ja myös mun mielestä hyönteisvalokuvauksen niin kuin erityispiirissä, että tavallaan se voi sen kuvauskohteensa löytää niin kuin periaatteessa jalkojen juurista, kun vaan käyttää niin kuin havaintokykyä. Ja.
Niin sä oot tämän sudenkorentoprojektin, no sehän ei tietysti koskaan lopu sulla se projekti, mutta sä oot nyt ottanut uudeksi projektiksi heinäsirkat.
Joo, mä myös nyt heinäsirkkoja hepokatteja tällä hetkellä niin kuin aktiivisesti kesän aikana tutkin ja valokuvailen.
Kato, siellä menee kala. Ei kun mikä tuolla se on. Eikö se oli neinonkorennon toukka tuolla uikata? Kyllä se käyttää melana heinoita
pyrstölehtiä.
Se ihan selvästi melana. Mä katsoin, että se on kala. Mutta myöskin siis tuossa on, vaikka ne onkin hengitystarkoituksen. Ihan, ihan selvästi.
Joo, on tuo totta kai molempia.
Miten Sami, missä vaiheessa itse kiinnostuit sudenkorennosta nimenomaan? Miten se siis insinöörimiehellä, miten semmoinen kiinnostus pääsee syntymään?
No mulla on tää hyönteisharrastajan tausta ihan lapsesta lähtien, että sieltä se lähtee niin kuin alle 10-vuotiaasta, kun on jo aloittanut hyönteisharrastuksen. Ja silloin nyt oli lähinnä näitä merisoppaita näitä perhosista, niin sitten se enemmänkin niin kuin meni sitten jossain vaiheessa enemmänkin sinne perhosten suuntaan, mutta sitten myöhemmällä iällä oli jo yli 20 niistä, kun aloitin valokuvaamaan, niin sitten halusin sitten samalla alkaa valokuvaamaan hyönteisiä. Olen kyllä valokuvannut paljon muutakin kuin luontoa, mutta luontokuva olisi keskittynyt näihin hyönteisiin ja nimenomaan sudenkorentoihin. Eli mä valitsin tavallaan, halusin keskittyä johonkin ryhmään kunnolla, enkä kuvata kaikkea niin kuin maan ja taivaan väliltä, vaan valita tämmöisen tietyn ryhmän, johon niin kuin perehdy niin kuin syvällisesti.
Joo, ensimmäiset hyttyset iski niskaan, no just kesän ensimmäinen.
Eilen jo ainakin, mä huomasin tuolla, oli kiusaksen alkaen tuolla.
Ammattimiehet hänne tunnistaa hyttysen äänestä, siis parhaat ammattilaiset. Ehkä ihan jokaista lajia, mutta aika monen lajin pystyy tuntee äänestä.
Joo.
Tuolla kauko-idässä joskus törmäsin semmoiseen harvinaisen inhottavaan hyttyslajiin, joka sillä on semmoinen tyyli, että se hiipii sua kohti semmoisen pienin hypyyn, että on pitkään hiljasti ja sitten bzzz, se lentää 20 senttiä, sitten on taas hiljasta se piileksi. Bzzz, taas se hyppää, sinä kuulet, kun se jostain lähestyy. Bzzz. Sitten kävelee jonkun matkaa bzzz, ja sitten se on yhtäkkiä se on niskassa. Se on aivan hirveä. Sitten ei saa millään. Nuo lentävät lajit, ne saa aina sitten läiskästyä.
Niin onko siellä nyt kuitenkin vielä vähän suurempi pelko niitä hyttysiä kohtaan kuin täällä näin. Täällä nyt sinänsä nyt tarvitsee mitään tauteja ainakaan pelät.
No ei normaali vuonna, mutta kyllähän Suomessakin on silloin tällöin ollut malariaepidemioita hyttysten levittämään. Siinä oli ensimmäinen. Mikäs
se on? Se on sudenkorento, tytönkorento, keihästytönkorento, koiras. Ei ole ihan nuori, että selkeästi on jo hyvin värittynyt. Ja tuolla kun katsoo tarkemmin, niin tuolla on myös laskeutuneena.
Näkyy olevan.
Että niitä on nyt sitten enemmän tässä. Ne on pikkasen tästä parikymmentä metriä tuosta lammen reunasta tässä mustikanvarpuja vai mitä nämä on. Nyt on tässä, kaikenlaisia kasveja. Niin
suopursua, mustikkaa, no. Rahkaisemmalta tupasvillaa tai mikä villa tuosta on.
Niin, tulee pikkasen tänne reunemmalle. Tuolla palokärki napsuttelee tuolla. Näet se vanha lahopu, näet oli ihan alhaalla.
No se kyllä ihme ammatti tuota, siis kun pitää nokkaansa hakata puun tuon. Joo, tää on tuota hehtaarin tuota pieni metsälampi.
Joo, jotain semmoista pyöreä.
Joo.
Ja tää nyt on yksi näistä monista, mitä tää Nuuksiossa on. Että tämähän nyt on varmaan, en ole nyt laskenut, mutta on ehkä 100 kappaletta.
No nää on niitä sun vaelluspaikkoja no, sitten tyypillisimmille.
Joo. Tosiaan mulla on kyllä enemmän semmoinen tyyli, että jos mä menen jollekin lammelle, niin mä voin olla siellä niin kuin koko päivän. Tai koko tämän sudenkorren työlentoa ainoastaan aamupäivästä sinne alkuiltaan.
Yhdessä samassa sitten, paikassa?
Niin usein, vaikka yhdessä samassa paikassa. Koska kuvaaminen on kuitenkin hirveän hidasta. Ja sitten samalla sitten jos pääsee paremmin niin kuin seuraamaan niitä sudenkorren työelämää, että, niin kuin se, että se aika ei kuulu siihen matkustamiseen paikasta toiseen, vaan nimenomaan pystyy keskittymään.
Jäi vielä tuossa kesken tullessa se juttu, että siis tuota, mikä se sitten oli se sudenkorennot juuri, joka tuota sua rupesi kiinnostamaan perhosten jälkeen. Sä sanoit, että halusit jonkun semmoisen selkeän ryhmän, johon tuota erikoistua. No tämä on ainakin semmoinen.
No joo, no mä mietin niin kuin ihan niin kuin kävin läpi jopa sillä eri ryhmiä, että minkä mä valitsisin, koska mä halusin valita jonkun, mihin mä oikein niin kuin erikoistuu, mutta jotakin kovakuoriaisia esimerkiksi on niin kuin tuhansia, että mä nyt ainakaan semmoista ryhmää voi valita kuin kovakuoriaiset. Tai sitten olisi pitänyt erikoistua niin kuin jonkun kovakuoriaisryhmää, mutta sitten on näitä joitain muita, missä on selkeästi vähemmän, mitä niin kuin tavallaan, että yhden ihmiselmän aikana niin pystyy suhteellisen hyvin perehtyä kaikki lajeja. Ne voi niin kuin hyvät sekä löytääkin kaikki tai suuri osa niistä.
Vaikuttiko asiaan se, että nehän on komeita eläimiä?
Totta kai se vaikutti. Eikä me tietysti siinä vaiheessa, kun mä valitsin tätä ryhmää, niin tietysti voinut tietää, mitä sinänsä seuraava. Se oli vaan niin kuin silloin semmoinen niin kuin harrastus, tai harrastuksen alku sinänsä. Että sitten vasta myöhemmin tietenkin ne alkoi enemmän kiinnostaa. Ja sitten
mä aikanaan keräsin myös pentuna noita perhosia, ja mä ajattelin, että jos olisi niiden ulkopuolelta halunnut jonkun hienon ryhmän valita, niin se olisi tietenkin, minusta nämä vaihtoehdot olisi ollut silloin sudenkorennot, maakiitäjäiset, jalokuori ja sitten siinä on ne hienoimmat.
Joo.
Suurin piirtein. Että.
Joo, on ne tosi hienoja, mutta ehkä semmoinen seikka, mikä on tätä sudenkorentoharrastusta rajoittanut täällä, paitsi se, että ei ole ollut niin kuin määrityskirjoja, niin on se, että nämä niin kuin kokoelmayksilöinä ei säilytä sillä tavalla komeuttaa kuin perhoset, että nämä niin kuin värit haalistuu. Niitä pystyy nyt tietyillä menetelmillä niin kuin vähän niin kuin säilyttämäänkin niitä värejä, mutta ei ne missään tapauksessa säily yhtä hienoina kuin ne on.
Toi on uutta mulle. Se työtä, mutta sehän sullahan ei ole sitä ongelmaa, kun se pääasiassa no työtä
kuvaa. Niin, tietysti valokuvaa ei tätä ongelmaa ja tavallaan se valokuva ja etukin tietenkin verrattuna tämmöisiin keräilijöihin nähden.
Suomihan on yksi maailman johtavia perhosharrastuksen maita siinä mielessä, että väkilukuun nähden näitä keräjiä on aivan tajuttoman paljon ja meillä on tehty hirmuinen määrä tämmöisiä paikallisfaunistisia tutkimuksia. Mutta miten tämä sudenkorentoharrastien joukko, kuinka monta teitä on? Teitä ei ole paljon.
Kyllä semmoisia eksperttejä niin kuin alle 10. Ja sitten no voi sanoa, että ehkä joku semmoinen 15 ihmistä nyt suurin piirtein tietää meidän laiston tai osaa suurin piirtein määrittää tai 10 ihmistä. Nyt kun tämä kirja on ilmestynyt, niin on sitten tosi monet on ruvennut harrastaa näitä ja tosi monet on tullut kiinnostavia havaintoja. Monet on ruvennut tutkimaan niitä oman kotipaikkaansa sudenkorentoa sitten perusteellisemmin.
Niin, tämä oikeastaan ennen tätä sun kirjaa, niin me oli nämä Vallen kaksi kirjaa, kaksi vuodelta 22 ja mitä se oli 52. Ja niidenkin saatavuus on ollut kauhean huono. Et siis eihän oikeastaan ollut juuri mahdollisuuksia harrastaa, se on yksi pointti.
Totta kai se on nyt paljon helpompaa, kun on värikuvat ja näin niin kuin yleensä päästä heti huolille, että minkä ryhmään tämä niin kuin laji kuuluu. Missä on semmoiset tyypilliset määrityskaavat, että pitää katsoa jotain niin kuin tiettyä yksityiskohtaa ruumiista, niin eihän se niin kuin onnistu ilman, että se yksilö on pyydystetty. Mutta sitähän ne taas ei sitten tee kuin tämmöiset erityisharrastajat, mutta tavallinen ihminen pystyy katsoa niin kuin valokuvistakin, että suurin piirtein, että mikä se on. Että
eikö tämä meidän sudenkorentolajisto ole kuitenkin semmoinen, että ihan muutamaa lajiparia lukuun ottamatta, sä pystyt sen aika lailla tuosta maastostakin katsomaan sen lajin, että mikä se on.
Joo, kyllä.
Siinä mielessä tämä on helpompi kuin monet esimerkiksi perhosryhmät. Että tavallaan
kyllä, joo.
Mietin esimerkiksi sitä, että kun Etelä- ja Keski-Euroopassa on tämmöisiä sudenkorjantoharrastajia, jotka ei kerää varsinaisesti, mutta esimerkiksi kiikarilla tunnistaa ja sillä tavalla tekee tämmöistä lajistotutkimusta.
Joo, siihen päin se on hirveän paljon menossa myös Briteissä. Siihen, että ihan katsotaan kiikareilla eikä pyydystetä edes. Tai jos pyydystetään, niin sitten päästään takaisin luonnosta ja tarkistetaan. Katsotaan kädessä, että mikä laji se on ja sitten palautetaan luontoon. Se semmoinen niin kuin keräilykulttuuri ei niin kuin ole ollenkaan pakollista.
Joo, se on mua ilahduttaa suunnattomasti, koska no ihan rehellisesti sanottuna mun oma perhosharrastukseni loppui siihen, kun mua rupesi yhä enemmän kiusaamaan se, että mä tapoin niitä. Istuin pihalla jossain elokuisena lämpimänä iltana ja joku ritariyökkönen lennähtää siihen paikalle ja siihen sitten haavit ja niin. Kauhean takaajon jälkeen saat sen eläimen kiinni ja sitten tapat sen, niin se rupesi kiusaamaan yhä enemmän ja enemmän. Mä lopetin ihan kylmästi sen takia.
No se on totta ja mä oon sama, oon niin kuin tyytyväinen, kun mä katson noita mun valokuvia, että mä oon niin kuin valokuvannut ne sudenkorennot ja sen jälkeen oon jatkanut elämäänsä. Mulla ei ollut mitään syytä niin kuin tappaa niitä.
Sähän kuvaat, se on sun pääharrastuksessa tässä ja se on hieno homma, mutta teet sä itse mitään tämmöistä lajistokartoitusta? Sehän on semmoinen, kun haluaa harrastaa jotain lajiryhmää vaikka, niin juuri se, että esimerkiksi nyt ottaa tämän jonkun lampialueen täältä ja rupeaa selvittelemään vuosi vuodelta sitä lajistoa ja sen muutoksen. Se on tieteellisesti upea. Se on upea, sitten tulee tieteellisesti mielenkiintoista aineistoa, se on myöskin hauska luontoharrastus, mutta teet sä itse tämmöistä?
Teen totta kai koko ajan, että jo kaikilta retkiltä on niin kuin lajit kirjattu ylös, että mitä lajia on nähty. Kyllä nyt esimerkiksi Espoo, missä mä nyt olen paljon liikkunut, niin on totta kai se lajilista ja tämän tyyppiset niin kuin olemassa. No Espoossa itse asiassa tunnetaan toiseksi eniten lajeja Suomen kunnista, että Hamina on kärjessä. Ja oliko sitä Pohjan kunta nyt nousemassa tähän Espoon rinnalle suurin piirtein? Mä en ihan tarkkaan muista nyt viimeisiä lukuja, mutta Pohjassa on nyt pari kaveri innostunut todella tutkimaan sen alueen lajistoa, että sieltä on nyt.
Pohjassa on sitä rantapinta-alaa on niin pirusti, no se tekee sen.
Pohjassa on tietysti se on myös merenrantaa, mutta sitten siellä on paljon tämmöisiä suolampia, sitten on jokia ja on kaikenlaista, siis ja soita ja kaikkea. Se tietysti vaatii, että paljon lajeja löytyy, niin on erityyppistä elinympäristöä tarjolla.
Joo, se lajimäärä Espoossa, mikä se on? Muistaakseni onko se nyt 52+2 tällä hetkellä virallisesti?
Tällä hetkellä on 52+2 ja
Suomen koko lajista.
Ja onko se nyt 42 Espoossa ja 44 Haminassa? Mä en nyt ihan varma nyt, kun ei ole paperi edessä, mutta siihen katsoa tuolta tietokoneelta kotoa, mutta tätä luokkaa ne on.
Ja se on aika jännä tilanne itse asiassa mun mielestä tämä 54 tänä vuonna, ihan tuore tieto 54 lajia, niin tämmöinen lajisto se on mahdollista hallita tietyllä tavalla. Ja siihen liittyy myöskin semmoisia levinneisyyskysymyksiä, joita voi ihan oikeasti seurata, että sitä voi tämmöinen harrastaja voi oikeasti vaikuttaa tähän tieteen alaansa.
Joo, totta kai. Mutta sitten tietysti kansi pitää se mielessä, että Suomessa on näitä potentiaalisia paikkoja sudenkorennoille. Niitä on niin kuin ihan hirveitä määriä, siis tämmöisiä pieniä lampia ja mitä täällä nyt onkaan. Tietysti pieni määrä on oikeasti vaan tutkittu. Totta kai oletus kuitenkin on, että suhteellisen hyvin tunnetaan tämä. Että mitä lajeja on niin kuin missäkin päin Suomea ja mitä lajeja yleensä Suomessa on. Mutta tavallaan se tarkka tieto, niin se on niin kuin sitten, se ei ole niin kuin missään nimessä yhden henkilön tai minkään kymmenen henkilönkään elämässä hankittavissa, vaan se on niin kuin syntyy hirveän pitkän ajan kuluessa sitten.
Se on totta, mutta toisaalta jos ajatellaan nyt, että kun se teit tuon kirjasi, niin silloin oli 52 lajia oli rekisteröity ja tunnistettu täältä. Ja nyt sitten on parissa vuodessa tullut kaksi lisää, niin kyllähän se kertoo myöskin paitsi siitä, että harrastus on varmaan lisääntynyt, niin myöskin siitä, että ei tätä ehkä ihan tunneta vielä tätä lajistoa. Se on muuten liian suuri tilastollinen hyppäys, jos tätä lajisto olisi nyt joo. Hallussa.
Joo, no, nämä molemmat lajit on nyt näilläkin tänne vaeltaneita, mutta kyllä hyvin oletettavaa, että ne on vaeltanut tänne myös niin kuin aikaisemmin, niitä ei ole havaittu. Ne ei ole Suomelle vakituisia lajeja ainakaan niin kuin tämän hetkisen tietämyksen mukaan. Ja tämä on ne nyt selkeästi tänne vaeltaneita ja sitten aika tietysti näyttää, pystyykö ne täällä luomaan omia kantoja mahdollisesti. Se nyt jää nähtäväksi. Ja se kyllä voidaan sanoa, että tässä on nyt huomattava määrä sitten tehty näille meille omille lajille uusia löytöjä, siis uusista maakunnista. Että näitä on nyt sitten, voi sanoa, että yhdessä kesässä on tullut sen verran uusia maakuntahavaintoja, kuin mitä aikaisemmin tehtiin 10. kesässä.
Kuka pitää rekisteriä näistä löydöistä? Onko teillä joku sellainen keskusrekisteri, mihin merkitään nämä löydöt?
No minä pidän nyt rekisteriä näistä maakuntahavaintoja. Havainnoista ja mä saan mulla on internetissä www.koronto.net paikka, mitä kautta voi lähettää niitä havaintoja eteenpäin.
Joo. No nyt palaan vielä tuohon teemaan. 52 plus 2 on tämä lajisto, niin miten todennäköisenä sä pitäisit, että meillä on 3-4 vuoden kuluttua 52 plus 4 esimerkiksi, että näitä lajeja löytyisi vielä lisää?
On se ihan mahdollista. Kyllä semmoisia potentiaalisia vaeltajia on. Ja sitten on selkeästi, on vaikea sanoa missä ajassa, mutta semmoisia, mitkä selkeästi se levinneisyysalue laajenee pohjoisempään ja jollakin aika vauhdilla, että tuolla niin kuin Tanskassa ja tällä tavalla tuossa niin kuin pohjoisempään tietyt lajit. Että kyllä nyt varmaan tulee tännekin, mutta koska tulee, niin tietenkään ei pysty sanoa.
Sekin
voi veikkailla kyllä hyvin. Ja
kun lounaisrannikolla istut kivellä rannalla ja odotat, että niitä tulee Tanskasta uusia lajeja.
No etelärannikko on tietysti se potentiaalisen paikka. Kyllä sinänsä kyllä myös tuo Kaakkois-Suomi ja Lounais-Suomi. No me ehkä voisi sanoa, että koko etelärannikko on semmoista, mistä niin kuin todennäköisimmin löytää sitten näitä uusia lajeja. Meillähän on esimerkiksi tämmöinen, no sillä lailla ei ole suomalaista nimiä, se on Hemianaxep hippikerron, se tieteellinen nimi. Tämä on tämmöinen vaeltajalaji. Laji, joka on tavattu kaikista muista Pohjoismaista. Se on jopa vaeltanut tuonne Islantiin asti. Taisi olla 95 tavattiin Norjasta ensi kerran ja silloin tavattiin muistakin Pohjoismaista, mutta Suomesta ei ole vielä yhtään havaintoa. Kyllä hyvin todennäköistä, että se on täällä käynyt, mutta sitä ei ole havaittu. Että nyt tietysti jos sudenkorto harrastaa jo enemmän, niin tietysti mahdollisuudet sen löytämiseen tietysti paranee. Ja se on esitelty myös siinä mun kirjassa nyt kuva tästä lajista. Tietysti jos puhutaan Islannista, niin siellä tietysti se kiinnittää huomiota, kun siellä ei ole muita sudenkorttoja ollenkaan. Siellä ei omia sudenkorttolajeja ollenkaan.
Se on maailman ainoita paikkoja, jossa niitä ei ole.
No,
ihan siis arktiset saaret.
Niin, kyllä. Että nämähän on tietysti tuolla trooppisissa maissa niin on huomattavasti enemmän. Et Suomessahan on vaan niin kun aika tarkalle 1% maailman lajeista tavattu. Maailman lajeista ei kaikki ole läheskään vielä löydetty. Eli maailman lajimäärä on varmasti selkeästi suurempi kuin se 5500, jota tällä hetkellä tunnetaan. Mutta todella sitten 5500 on nyt 54 tavattu Suomesta.
No, eikä se siitä hirveästi kuitenkaan ole nousemassa.
No,
60 ehkä päästään ihmisen
niin,
aikana.
No, ne ei Suomen laji varmasti nyt hirveästi ole nousemassa. Et en tiedä sitten, mitä aikaa eletään, kun on 60 lajia tavattu täällä. Ei se nyt välttämättä siihen nyt niinku, välttämättä kovinkaan monta 10 vuotta tai en nyt sano rupea sitä veikkaamaan. Että
saamarinen hyttyset syö aika lailla. Se on tästä sudenkorennosta vielä, niin sehän on siinä erikoinen elukka, että loppujen lopuksi, niin en mä luule, että ihmiset on pelänneet niitä aina jollain tavalla. Siis ajatellaan esimerkiksi sudenkorentien nimet eri kielissä. Se on englannissa dragonfly, lohikäärme, höntiäinen tai joku teufelsnadel, saksaksi pirun neula ja trollslenda, mitä näitä on eri kielillä. Kaikki vähän samantyyppisiä. Suomessakin pirun puntariksi on sanottu. Että
niin. Ja ehkä tämä sudenkoronto voidaan lukea saman sarjan sinänsä, jos se viittaa niin kuin suteen. Ja susi on joskus tietysti ollut uhka ihmiselle joskus aikaisemmin. Et nämä on yleisiä näissä niin kuin länsimaissa. Että sinänsä niihin on liittynyt pelkoja ja uskomuksia.
Joo, mietin itse asiassa jopa tähän tietysti täysin hatusta ja varmasti väärä teoria. Mietin jopa sitä, että kun tämä sudenkorento, tämähän on tavattoman vanha eläin. Tämä on näitä vanhimpia eläinryhmiä, jotka on suht samantyyppisenä säilynyt. Se tarkoittaa kyllä myös sitä, että joskus kymmeniä miljoonia vuosia sitten näiden nisäkkäiden ja varhaiset esi-isät, ne on ollut näiden ravintoa, isojen sudenkorentojen ravintoa. Meidän pienikokoiset esi-isät on ollut sudenkorentojen riistaa. Niin meinaan, että voisiko semmoinen pelko ulottua niin kauas asti. Ihan samalla tavalla kuin melkein kaikki eläinlajit pelkää käärmeitä. Että se on jollain tavalla perimässä asti. Koiran pentu pelkää käärmettä, kun se näkee sen ensimmäisen kerran, että se tulee jostain hirmu kaukaa se käärmeen pelko. Että en tiedä, voisiko tässä sudenkorennossa olla jopa niin kaukaista atavistista pelkoa.
No, ei ole aikaisemmin tullut mieleen, mutta ehkä ne ihmiselle kuitenkaan on ollut uhkia missään vaiheessa, todellisia uhkia.
Niin, mutta niille pienille nisäkkäille, siis jos ajatellaan, meidän esi-isät on jossakin vaiheessa ollut hiiren kokoisia ja päästäisen kokoisia, niin silloin se on ollut ihan aidosti tämmöisen melkein metrisen sudenkorennon ruokaa ja ihan komeasti.
70 senttiä on se, mitä tunnetaan, että on ollut sudenkorennot suurimmillaan, se siipi kärkiväli. Ne on ollut silloin samaan aikaan, kun oli dinosauruksia. Mutta sudenkorennot on itsessään dinosauruksia vanhempia.
No vielä vanhempia?
No ne on vanhempia, kun on 325 miljoonaa vuotta on niitä vanhempia sudenkorentolöytöjä.
Tiedätkö, mistä se kertoo? kertoo siitä, että se on tavattoman onnistunut konstruktio.
No kyllä, ei ne, ole, niin kuin, ne on aika lailla samannäköisiä.
Rakentaa semmoisen konstruktio, joka toimii täydellisesti, niin sitä on vaikea parantaa. Nämähän on mielettömän hienoja eläimiä. Esimerkiksi lentotaito on aivan tätä käsittämättä.
No itse se nopeus ei välttämättä ole niin kuin mitään eläinmaailman huippua sinänsä, mutta se millä tavalla nämä pystyy muuttamaan suuntaa nopeasti. Ja
se tekee suoria kulmia ilmassa.
Joo, ja kieppejä ja pystyy jopa lentämään vähän taaksepäin. Ja,
joo, se on hauska näköistä, kyllä.
Ja melkein niin kuin miten vaan, että on todella hyvin lentää nimenomaan nämä isommat sudenkorennot.
No esimerkiksi ihmisen tekemistä lentolaitteista yksikään ei pääse lähellekään tämä sudenkorennon lentotaitoa. Niin, just siinä manöveröintikyvyssä esimerkiksi. Helikopteri nousee, pystysuoraan tekee, liikkuu sivusuunnassa niin, etuperin takaperin, no, mutta ei ole sillä tavalla ketteä.
No helikopteri usein sudenkorentoa verrataan. Se on varmaankin matkittu tuota sudenkorennosta aika lailla. Monen helikopterityypin nimikin on Dragonfly. Mutta ne on kyllä aika niin kuin kömpelöisen helikopterin touhu kyllä. Niin kuin missään suhteessa voi verrata.
Joskus näkee, kun iso sudenkorento väijyy ilmassa jotakin ja sitten se kohde liikkuu, niin se kääntyy siinä ilmassa sudenkorento paikallaan hiljaa ja pikkusen peräytyy ja sitten se hyökkää. Se on todella upea näköistä.
Kyllä, siis tämmöisiä voi niin kuin mennä johonkin laiturin nokkaan seuraamaan ne siihen. Kyllä paljon nähtävää siinä. Sehän siis pyydystää muita hyönteisiä, tämmöisiä pienempiä hyönteisiä.
Ilmojen susia tavallaan.
No, vesien susia sitten toukkavaiheessa, että ne toukat elää vesissä. Sen takia näitä sudenkorento-aikuisetkin elävät vesien äärellä, koska ne lisääntyy siinä vesien äärellä. Eli se muniminen tapahtuu veteen.
Niin, jokainen, joka on joskus suomalaisella järvellä tai lammella uinut, niin just on nähnyt näitä sudenkorentojen toukkia. Välttämättä ei ole tiennyt, että se on silloin sudenkorenton toukka.
Ei tiedä. Kyllä mäkin muistan tuolta aikaisemmalta ajalta, kun mä löysin tämmöisen toukkanahan, joka oli noussut kuivalle maalle, niin hän nyt kävelee ne toukat ennen kuin ne kuoriutuu, niin joskus niin kuin reilustikin ihan tässä kuivalla maalla. Ja muistan joskus löytäneeni semmoisen isomman toukkanahan, ja en kyllä silloin tiennyt yhtään, mikä se oli.
Niin sehän on usein jonkun järviruoan siinä rungossa vähän veden yläpuolella. Se on niin kuin tullut vedestä ja jättänyt sen nahkan siihen, niin läpikuultava nahka pitää kiinni sitä.
Kyllä, ne isommat on aika kookkaat, esimerkiksi tukankorentojen toukkanahat. Sitten kun tarkkaan katsoo niitä semmoisia pienempiä tytönkorentoja ja keijukorentoja ja tällaista löytyy vaikka kuinka paljon, kun tarkkaan katsoo. Ja kyllä niin kuin aika usein nimenomaan sinne veden päällä siis oleviin kasvustoihin niin kuin kiipeen. Et sillä lailla katsoo, että ne saa siivet suoristettua valitsemaan semmoisen paikan, jossa on niin kuin vähän tilaa ja saa siivet suoristettua. Mutta sitten jos semmoisia sopivia paikkoja ei välttämättä ole siinä veden päällä, niin sitten ne saattaa kävellä maata pitkin johonkin sen verran ylöspäin, että on niin kuin tilaa suoristaa siivet.
Joo, pentuna tuli maattua usein laiturilla ja katsottua, kun nämä sudenkorennon toukat, ne pyydysteli pieniä kalanpoikasia. Siis tämmöiset ahvenenpoikaset nollikkaat, vajaa yksikesäiset ahvenenpojat, niin ne on usein siinä vaaravyöhykkeessä. Kun ne...
Se on ihan hienoa, jos semmoista niin kuin päässyt oikeasti näkemään niin kuin laiturilta.
On, ihan makaat ja katot, niin se on sattuu semmoinen soinen ranta, missä on sopivallainen vesi, semmoinen lämpimässä auringonpaisteessa vähän muhivassa vesi, niin siellä voi olla melkoinen kuhina näitä.
Joo.
Se on tavallaan aika hurja peto.
On hurja peto, joo.
Akvaariossa aiheuttaa joskus tuhoa, kun pentuna tuli pidettyä akvaariossa näitä erilaisia rantaörviäisiä, niin se oli varsinainen terroristi siellä. Se käy isonkin kalan kimppuun itse asiassa.
Ne käy isonkin kalan kimppuun, ja kyllä on semmoisia, että ne niin kuin ainakin akvaariolosuhteessa käy jopa toistensa kimppuun. Että.
Joo. Se on muuten semmoinen eläin, tämä sudenkorento. Me on sitä itse monta kertaa ihmetellyt, siis se muistuttaa muutamia tämmöisiä isompia kovakuoriaisia, niin kuin turilaita esimerkiksi siinä mielessä nimittäin, että turilaan toukkahan saattaa olla 5 tai 7 vuotta maan alla siellä ruohiston juuressa. Sitten se nousee sieltä jonakin yönä, kuoriutuu ja se elää sitten suhteellisen lyhyen elämän. Sudenkorennon toukka taas saattaa viettää vuosikausia veden alla. Ja nyt kuitenkin, kun katsotaan näitä lenteleviä sudenkorentoja täällä, me ajatellaan niitä tämmöisenä lentohyönteisenä, mutta tosiasiassahan ne on vesieläimiä, jotka käy vain ihan pienen osan elämästään siellä pinnalla. Ne käy lisääntymässä täällä ilmassa.
No niin, se on, että niin kuin suurimmalla osalla lajeista se on hyvin niin kuin lyhyt, tavallaan tämmöinen huipennus sitten siinä elämän loppuvaiheessa, aikuiselämä, jolloin me niitä nähdään, jolloin ne lentelee täällä. Että toukkavaihe voi kestää. Tälläkin lailla on näitä ukonkorentoja, joilla se kestää semmoisen 4 vuotta, voi sanoa 3-4 vuotta. Se vaihtelee kyllä, mitä se kestää. Ja
Sitten yhden kesän lentelee sinä päällä.
Sitten lentelee yhden kesän tai ei käydä koko kesää, vaan muutamista viikoista, ehkä kuukausi puolitoista.
Meillä ei yksikään laji talvehdi vai talvehtiko?
No vähän aikaista olisin vastannut tuohon kysymykseen, että ei talvehdi, mutta nyt tämä uusi laji, mikä meillä on tänä keväänä tavattu, niin on tällainen aikuisena talvehtiva laji.
Mikäs, onko sillä jo suomenkielinen nimi?
Sen nimi on idän kirsikorento. Tämä laji on toinen näistä Euroopan aikuistalvehtiista. Eli niistä tulee aikuisia syksyllä ja ne sitten on talven ajan aikuisia ja sitten lentää uudestaan keväällä ja lisääntyy silloin keväällä. Ja näillä sitten on nyt oletettavasti tänne vaeltanut silloin toukokuun alussa. Ei ole täällä hyvin todennäköisesti talvehtinut.
Se on aika aikainen vaellus kyllä ollut, jos on toukokuun.
No silloin oli se lämpökausi ja tuolta jostain lämpimien ilmavirtauksen mukana idästä ne on luultavasti tänne saapunut. Ja niitä tavattiin, ei niitä on tavattu yhteensä kuin ainakin tähän mennessä kuin 6 yksilöä ainoastaan täältä etelärannikolta, kolmesta paikkaa Virolahdelta, Porvon Pellingistä ja Draxfjärdin Örön saarelta oli tämä ensimmäinen löytö. Ja, mutta totta kai nyt on oletettavaa, että niitä on, niin kuin, niitä on iso määrä tänne tullut.
Kyllähän se on tosiasia, että jos tuommoinen sudenkorento lähtee lentämään Suomen halki idästä länteen, niin se todennäköisyys, että tämmöinen sudenkorentotieteilijä osuu siihen kohdalle, niin se on niin kuin pieni lottovoitto.
No on se, jokaista
kohde, minkä sä löydät, niin täällä on 1000 semmoista, mikä ei...
No kyllä se on, niin kuin voi sanoa, että niin kuin varmasti. Ja vaikka sitä nyt sitten, kun ekat löydöt saatiin, niin lähdettiin semmoista sopivaksi arvioidun paikoilta etsimään. Mutta totta kai niitä on niin kuin täytynyt tulla isoja määriä. Ja jos tässä nyt tulee hyvin lämmin kesä, niin on tietenkin mahdollista, että syksyllä olisi näiden tänne tulleiden jälkeläisiä. Mutta ainakin näistä osa asiantuntijoista oli selkeästi sitä mieltä, että ei tämä meidän ilmastossa mahdollista, että pystyvät lisääntymään.
Tämähän on siitä jännä lajiryhmä, tämä sudenkorento, että siellä on monia semmoisia lajeja maailmalla, jotka vaeltaa todella paljon. Mä muistan itse joskus Kaukoidässä nähnyt semmoisen aikamoisen vaelluksen, kun oli tulossa hurrikaani Kiinan mereltä, ja niin vähän sen hurrikaanin alla tuli semmoinen aivan helvetillinen sudenkorentovaellus. Että kun mä seisoin pihassa, niin niitä tuli semmoisena virtana, että laskeutui minun päälle 10 kappaleen. Ja semmoinen virta meni siitä monta tuntia. Ja mä itse mietin, että olisiko niistä hurrikaania, siis syvää matalaa mennyt karkuun, vai olisiko se ollut ihan tämmöinen luonnollinen vaellus. Kun sattui just sen hurrikaanin alle, niin mä ajattelin, että se liittyy siihen sääilmiöön.
Kyllä se varmaan liittyykin sääilmiöön, mutta näissä vaelluksissa niin liittyy monia muitakin tekijöitä. Usein se liittyy se sudenkorentojen ison määrän yhtäaikainen kuoriutuminen liittyy siihen. Ja tarkalleen näitä ei niin kuin tunneta, mitä kaikkia tekijöitä siihen
liittyy. Tässä liikkuisi rukoli ja sirkku ja meni mukana. Joo. Että siitä oletin, että se oli se sääjuttu.
Joo, kyllä siis se on tyypillistä, että niissä aina menee muutkin hyönteisesti.
Se on ilmoittava, kun semmoinen kämmäinen mittainen rukoli ja sirkka iskee sun naamalle kiinni. Ja se on semmoinen, kun se tulee niin kuin keppi sieltä, että se lentää huonosti, lepattelee ja se tulee raskaasti, räiskähtää ja sitten se voi vielä purra sua.
Mun täytyisi ruveta kyllä matkustelemaan enemmän, että mä haluaisin erittäin nähdä rukoilijoja siellä, koska valitettavasti niitä ei meillä täällä ole. Eikä sen puolelle ole kyllä näitä isompia sudenkorentovaelluksia, että meidän, mitä täällä meillä on nähty, niin on kyllä hyvin vaatimattomia.
No, se purra rouskaisee niin kuin hiiri, se sattuu oikein kunnolla, kun semmoinen iso rukoilija siellä. Tai eihän se pure se kämmäsi käsillähän, se on niin. Pyyntiraajat, niin se räimäsee niille, niin että veri tulee.
Niin nehän on kyllä näitä hyönteismaailman hurjimmat perot varmaan niin kuin voittaa kyllä sudenkorennankin, että.
Joo, mutta ne ei ole yhtä komeita kuin nämä sudenkorvat sitten kuitenkaan.
Niin, se on oma humoristinen ulkonäkönsä kyllä. Ei ne yhtä kauniita ehkä kuin sudenkorvat.
Suoraan sanottuna on rumia kuin mitkä. Mites, onko sulla sudenkorvassa mitään suosikkilajeja?
No mulla on tavallaan sillä aika paljonkin suosikkilajeja. Että mä usein mitä kun muut tätä kysellään, niin mä vastaan siihen hoikkatytön korennon, joka on tämmöinen sinänsä aika vaatimaton pieni laji tuolla. Eniten niitä tapaa meren rannalla, että joskus hyvinkin runsas lukuisena, mutta siinä on kaikki...
Tämä on vihertävän sinne.
No, siinä on just se mielenkiintoista, että niitä on vähän kaiken värisiä sitä yhtä tiettyä lajia, että siinä on, siitä naaraasta on monia eri värimuotoja, että se voi olla semmoinen niin, aika niin kuin vahvan oranssi, tai se on että sininen, tai vihreä, tai violetti. Että se on tosi mielenkiintoista. Ja siitä on osa näistä värimuodoista niin kuin siihen ikään liittyviä, että se muuttuu iän myötä se väri toiseksi.
Se on jännä eläin, kun joskus nähnyt, kun tämmöinen iso ukonkerento ukonkorento lentää ja sillä on pieni tytönkorento suussa. Tai siis siinä niin kuin käpälissänsä, että ne niin kuin syö toinen toisiansa.
No kyllä, sitä tapahtuu kyllä just eniten nimenomaan jo silloin loppukesästä, kun on näitä isompia sudenkorentoja. Niin nämä ukonkorennot syö kyllä niitä tytönkorentoja sekä myös niitä syyskorentoja, jotka on jo niin kuin sellaisia keskikokoisia sudenkorentoja, niin myös niitä. Hmm.
Se on muuten aika hirveä, jos ajatellaan, että se olisi todella iso tämä sudenkorento, se olisi hirveimpiä eläimiä, mitä on olemassa. Sillä lentokyvyllä ja sillä tuota, niin kuin teurastuslaitteistolla, mikä sillä on siellä suupuolessa, niin tuota, se olisi kaamea eläin. Se vaatisi hirmuisen ilmatorjunnan, kun niitä lähestyisi kaupunkia.
Joo, no ehkä nämä hyttyset ja paarmat ajattelee tällä tavalla sudenkorennoista.
Sudenkorento on niitä eläimiä, joita ei koskaan näe kävelemässä missään. Tai ehkä tytönkorentoja näkee niin. ja neidonkorentoja, mutta näitä isompia, niin juuri ukonkorentoja, et koskaan näe semmoista kävelyllä missään.
No joo, no ei ne varsinaisesti kävely. Siis kyllä ne tietysti jotain niin kuin kasvia pitkin nyt, kasvin runkoa pitkin nyt jonkun verran voi kävellä eteenpäin, mutta varsinaisesti ne ei, ole, niin kuin, ei kyllä kävele.
Niin raajat ei oikeastaan edes sovellu hyvin kävelemiseen, että kyllä ne on aika lailla...
Ei ainakaan siihen määrin kuin siivet lentämiseen.
Niin, että kyllä ne on aika lailla ilmautuksia.
No ilmautuksia sinänsä.
Suola on usein märkää tässä kenkäpäässä just sujuvasti kastettu.
Tässä on nyt selkeästi vaskikorentoa ja ukonkorentoa.
Missä sä näit vaskikorentoa?
No ne nyt lentelee tuossa ihan tällä hetkellä. No tuolla lentää. No tuo on ruskohukankorento.
Nyt mä en näe sitä.
Se on pikkasen kauempana.
Mistä muuten johtuu se, että näitähän joskus tulee kauaskin kuin vedestä, vaikka nämä on vesieläimiä, niin kuitenkin jossakin vaiheessa kesää, niin niitä tulee ihan kaupungissa pihoille asti.
Se liittyy siihen, että kun ne kuoriutuu, niin se nuoruuselämä käyttää saalistellen, eli syömällä näitä pienempiä hyönteisiä. Se tapahtuu pääasiassa, niin kuin varsinkin näillä isommilla elossa, niin kuin pois veden äärestä. Eli niitähän näkee sitten jo siis mökin pihoilla ja tämän tyyppisellä voi kierrellä niin kuin ympärissä. Monilla on varmasti tuttua, että siinä menee niin kuin jatkuvasti joku edestakaisin. Joku korento vaikka niin kuin tuntitolkulla ja silloinhan ne ei kamppaile toisiaan vasten sinänsä, vaan ne saalistelevat siinä, eli sinänsä on suuressa määrin toisistaan kiinnostuneita. Mutta sitten kun tulee sukukypsiksi ja on aika lisääntyä, niin sitten ne tulee tänne vesien äärelle ja täällä ne pitelee reviireitä ja kamppailee.
Niin niillä on reviirit. Mä juuri mietin sitä, kun sä sanoit, että niin kuin mä oon huomannut myös monta kertaa jonkun kesämökkin rannassa, siinä on joku, joka partioi jotakin tiettyä reitti.
Joo,
ihan selvästi kulkee, jopa tietty reitti, se kiertää kyllä sitä pihaa siinä, tai joku kiertää jonkun yhden puun ympärillä siinä ja ison kuusen ympärillä pitää. Niin no, se on ihan, se puolustaa siis toisen ihan omaa reviiriä.
Niin, no jos se oli siellä niin kuin selkeästi maalla, niin silloin se ei ole luultavasti reviiri, vaan silloin se niin kuin saalistelee. Mutta jos se on tässä niin kuin veden äärellä, niin silloin se on, koiras pitää siinä reviiriä. Ja
tappeleeko ne keskenään?
No kyllä, ne siis jatkuvasti kolisuttelee toisiaan vasten. Että siellä tulee toinen koira siihen toisen reviirille on tulossa, niin se kyllä hyökkää heti sitä kohti ja useimmiten se toinen niin kuin peräytyy. Mutta kyllä niin kuin ihan niin kuin ajaa jopa toisiaan päin. Ja
sitä käy muuten rapina joskus, kun ne törmäilee, mutta siis se on siis tappelua, kun mä oon miettinyt, että mitä ne törmäilee.
No on se siis tämmöistä reviirikamppailua se on. Et ei se mitään niin kuin vahingostörmäilua, eikä et kyllä se niin kuin liittyy tähän reviiriin.
Et siis tuolla lentotaidolla ei törmäillä vahingossa?
Ei törmäillä vahingossa. Sitten jos siihen tulee naaraita siihen koiran reviirille, niin koiraat yrittää paritella niiden kanssa. Että tietysti ne niin kuin niiden, tavallaan niiden kimppuun hyökkäävät ja siitäkin syntyy tietysti tämmöistä rapinaa.
Rapina voi siihenkin johtua sitten.
Ja jonkun verran rapisee ihan kuuluu ääntä, kun niinku lentämisessä, kun mutkittelee erityisesti, niin sitten
kuuluu semmoinen ihan kiva ääni joskus, kun semmoinen lentää lähellä. Joskus nimittäin tuntuu siltä, että kun on oikein tämmöinen paha hyttysilma, niin tuntuu, että niin kuin ne tulisi pyydystää minusta hyttysiä. Siis ne pyörii siinä ihan lähettyvillä. Että en tiedä.
Kyllä se on ihan niin kuin totta.
Semmoinen vaikutelma tulee, että tässä kyllä on pyynnin kohta.
Kyllä mä usein varsin mun huomannut, että niin kuin paarmoja munkin pää ympäriltä sudenkorennot käy nappaa. Että voi kuulla sellainen naksahdus, kun se ottaa sen parman kiinni.
Joo, se on jännä asia. Tämä eläin on niin hirveä peto, kun se onkin. Tuossa meni kaksi. Mitä noi oli noin isot?
No ne oli molemmat näitä ruskohukankorentoja. Ne on selkeästi näitä koiraita, jotka nimenomaan tuossa niin kamppailee reviireistä.
Tuossa on nyt semmoinen pieni.
No siinä on nyt kolme.
Kolme. Olisiko siinä naaraskin sitten ollut? Voi lentää hienosti. Voi Venäjä. Joo. Syökö ne perhosia tuossa?
No kyllä syö perhosia, mutta toi selkeästi kävi katsomassa, siis lähetä, että mikä se oli.
Sitten on perhosin koiras vai mikä se
niin,
on?
Joo, kyllä, mutta se ei niin kuin hyökännyt niiden kimppuun. Näytti
vähän siltä, että se on niin, tulossa.
Joo, mutta ei ne kuitenkaan, jos voisi ajatella, että ne aika usein olisi aika helppo saada tämmöinen perhonen kiinni, niin ei se kuitenkaan niin kuin.
Ehkä se ei ole suosikki muonaa sille sitten.
Ehkä se ei ole suosikki muonaa sitten.
Joskus hän näkee, rannallahan näkee sudenkorennan siipiä joskus oikein läjäpäin.
Joo.
Siinä on sitten joku lintu.
No, siis mä oon nähnyt niin kuin tämmöinen kiviltä löytänyt joskus suuri määrä sudenkorennan siipiä. Selkeästi silloin, kun ne sudenkorennat on kuoriutunut, niin siinä on niin kuin linnut ollut paikalla. Ja niitä on niin kuin helppo napsia silloin tuosta.
Kuka niitä syö? Mä nimittäin joskus muistan vaan rannalla nähdä, niin kuin västäräkki hyppii hienosti. Se kävelee siinä maassa ja kun sudenkorento tulee, niin se hyppää ja nappasee se. Mutta ketkä muut syö niitä?
Monet linnut, ja mäkin olen nähnyt västäräkin kyllä, että ei se, vaikka sudenkorento on tavallaan hirveän hyvä lentämään, ja niin västäräkilläkin on ne omat taitonsa, että kyllä se niin kuin, ne on nähnyt sitä seurannut joskus, että kuinka helppoa se on kuitenkin siellä västäräkillä se sudenkorento ottaminen, että se, jos tämä laiturin nokat lähtee, ja se on hetki aikaa ilmassa, palaa sudenkorento suussa, syö sen, ja tekee sen sitten uudestaan kohta, ja tuon mä nähnyt ihan tavallisen sorsan, joka on uimassa, ja sitten siinä menee iso, todella hyvä lentävä sudenkorento. Kyllä nopealla pääliikkeellä on pystynyt ottaa sudenkorennon kiinni. Sitten näistä sanotaan näistä pienemmistä haukoista, että ne on tämmöisiä yleisesti tunnettuja, että ne on niin kuin, niiden pääruoka olisi sudenkorennot.
Joskus näkee, kun näitä tytönkorentojen, en osaa lajilleen sanoa nyt, kun en niitä niin lajilleen tunne, mutta kun ne kulkee siinä vedenpin, siinä oli ensimmäinen surunvaippa. Tänä kesänä.
Aha.
Ja oli kyllä vähän kuluneen näköinen, olisiko ollut talvehtinut.
Joo, no talvehtineita ne on joo.
Tässä vaiheessa. Niin siis tämmönen lentää tämmönen korento tuossa ja pistää takaruumillaan chöp chöp chöp. Muniiko se silloin siihen veden pinnalle vai mitä se tekee siinä veden pinnassa, kun se koskettaa sitä veden pintaa ja lentää?
Joo, ne on varmaan niitä munivia. Useimmiten ne on tytönkorennolla nimenomaan, että siinä on, tai se riippuu lajista, että onko siinä koiras mukana siinä muninnassa. Että koiras kun on mukana, niin se on kiinnittyneenä siihen naaraan selkä, siis se menee semmoinen niin kuin tandemiksi sitä sanotaan.
Joo, pentuna, katsottiin niitä, arvattiin mitä siinä on tekeillä suurin
piirtein. Niin, eli se on, koiras on siinä mukana siinä. Nimenomaan se tarkoitus on siinä koiraalla niin kuin suojata sitä, että se naaras saa munittua rauhassa. Ja monilla muillakin sudenkorentolajilla on, että tähän on erilaisia menetelmiä tähän, että koirat suojelee sitä, että naaras saa munin rauhassa ja niiden omat geenit menee.
Näin, hyvät ystävät, meille kertoi sudenkorennoista espoolainen insinööri Sami Karjalainen, luontovalokuvaaja, joka pari vuotta sitten julkaisi loisteliain värivalokuvin varsotun kirjan Suomen sudenkorennot. Tuo kirja teki tavallisellekin kansalaiselle helpoksi tunnistaa Suomen koko sudenkorentolajiston ja niinpä tämän uuden käsikirjan myötä sudenkorentoharrastus onkin heti ampaissut nousuun. Tämän harrastuksen erityisen luontoystävällinen piirre on, että voit harrastaa sitä tappamatta tutkimustasi kohdetta, sillä lajien tunnistamiseksi maastossa riittää kiikari. Sudenkorentojen tarkkaileminen kiikareilla on varsinkin Keski-Euroopassa viime vuosina muodostunut kokonaan uudeksi luontoharrastuksen muodoksi niin, että jos etsitte hyvää tekosyytä maastossa liikkumiseen, niin sudenkorentoharrastus on hyvä vaihtoehto. Suosittelen. Kun tutkimuksia paikallislajistosta on Suomessa vielä tehty niin vähän, niin periaatteessa ja käytännössäkin sinun tutkimuksesi, vaikkapa kesämökin lähialueen lajistosta, voi olla arvokas lisä tietoon Suomen sudenkorentojen elintavoista ja levinneisyydestä. Hyvää jatkoa!